Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, pozdrav vas, Marijana Radulović. 9. maj obeležava se kao Dan Evrope u znak sećanja na pobedu nad fašizmom. I kod nas je tim povodom organizovano nekoliko manifestacija. Mi smo pratili tribinu koja je za temu razgovora otvorila granice evropske književnosti. Maj mesec je i međunarodni mesec, mesec u kome se obeležava mesec matematike. Ova godina naročito je značajna i u Srbiji, jer naš najstariji institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Matematički institut, slavi 70 godina postojanja i rada. Tokom proteklog vikenda naše kolege gledali su i dve predstave Crnogorskog narodnog pozorišta iz Podgorice. Reč je o gostovanju u Narodnom pozorištu u Beogradu. Čućete razgovore sa glumcima i kritiku komada Očevi su gradili Borisa Liješevića. Prvi sat emisije završavamo prilogom sa međunarodne konferencije koja se bavila problemima digitalizacije fotografske građe Vizualnog arhiva Muzeja istorije Jugoslavije. U tematskom delu Ars Sonore, koji danas uređuje Maja Čolović-Vasić, pratimo humanitarni koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i dva koncerta mladih umetnika. Prvi solistički koncert violiniste Mihajla Radovića i nastup soprana Ane Petrović uz pratnju pijaniste Đorđa Nešića. Osvrnućemo se i na rock maraton koji je održan na Kalemegdanu u čast Dana Evrope.
It's never too late to turn it back around.
Danas je u Amfiteatru Narodne biblioteke Srbije organizovana tribina Granice evropske književnosti. Govorili su Ana Otašević, urednica Politikinog kulturnog dodatka, Mladen Vesković, savjetnik u Ministarstvu kulture i informisanja i Ana Pejović, urednica programa udruženja Krokodil. Na tribini se razgovaralo o evropskom književnom prostoru, njegovim unutarnjim i spoljnim granicama. Bilo je problematizovano na koji način se danas određuje evropska književnost i evropski kulturni prostor u celini. Razgovaralo se i o otvorenosti evropske kulture, kao i o njenim društveno-političkim uticajima na savremeno književno stvaralaštvo. Jako puno tema, evo tamo je bila Tamara Krstić. Tamara, dobar dan, šta je bilo?
Dobar dan, jeste, jako puno tema je pokrenuto, ali ključna tema od koje se pošlo, to je tema i pitanje uopšte evropske kulture, pojma, ako ga posmatramo Evropu kao prostor, ako posmatramo Evropu kao dakle i granični prostor, ako posmatramo i kroz vreme, odnosno šta je tradicionalno značila Evropa po pitanju kulture, a šta danas u savremenom kontekstu znači po pitanju sloboda, identiteta pa i nacionalnih samih kultura. Mislim da je to bila ključna tema iz koje se zapravo može povući i neka paralela, ali i razlike o tome kako danas doživljavamo i samu evropsku književnost. I predlažem da čujemo na početku Mladena Veskovića, savjetnika u Ministarstvu za kulturu i informisanje, koji govori o tome kako bi se danas mogla sagledavati evropska kultura, pa u samim tim i evropska književnost.
Da ga čujemo.
Jedan podatak koji je meni ovako vrlo zanimljiv iz svakodnevne radne prakse, a to je kada je reč o, recimo, usaglašavanju velikog broja dokumenata iz poglavlja o priključivanju Evropskoj uniji koji se tiču formalno obrazovanja, omladine i kulture, zapravo kada takvo šta dođe na dnevni red i krene se od preporuke, od akta do akta Evropske komisije unazad 20 godina, zapravo vidite da u sferi kulture postoji izuzetno mali broj opšte normiranih dokumenata koji zapravo treba da na evropskom nivou normiraju tu sferu. Dakle, postoji naravno velik broj preporuka ove ili one vrste, ali su one toliko načelne da na osnovu toga uz nešto malo uopštavanja, odnosno preterivanja, možemo reći da je zapravo sfera kulture u najvećoj meri zapravo prepuštena nacionalnim zakonodavstvima i nacionalnim praksama u toj sferi. Ako će, ne znam, u sferi ekonomije, sferi privrede, bankarskom sektoru, odbrane, ne znam, ekologije i slično postojati opšte norme, kada je reč o kulturi, ne možemo očekivati da će se tu samo po sebi pristupanje Evropskoj uniji položaj, ne znam, Narodne biblioteke ili nekih sličnih i srodnih organizacija, strukovnih organizacija ili odnosa nevladinih organizacija prema institucijama kulture popraviti sam po sebi. Dakle, mogli bismo reći da je to prva iluzija. S druge strane, ne treba zaboraviti da unutar same Evrope postoji odnos unutar kontinenta, dakle od, ne znam, Kazahstana, pa ako gledamo sa istoka na zapad sve do krajnjih granica Velike Britanije i Irske, mnoštvo napora do postojećih različitih kulturnih koncepata. Od izuzetno otvorenih, kakav još uvek, na primjer, sistem kulture u zemljama kao što su Nemačka ili skandinavske zemlje, do vrlo zatvorenih, ali ne u smislu nekakvih normiranih barijera, već naprosto iz drugih razloga, kakav je recimo britanski sistem kulture, u kome je vrlo, vrlo teško za sve što nastaje na van jezika engleskog bilo šta u većoj, ekstenzivnijoj meri plasirati. S druge strane, Francuska, koja je dugo decenijama bila takođe simbol kulturne otvorenosti, u decenijama iza nas takođe možemo videti da postoje određena sfera kolebanja, koje opet govore o skokovitim odnosima i nestabilnostima i unutar same Evrope. Tako da, ako se može jednim atributom sve to sabrati, to bi bila, dakle, nenormiranost ili mnoštvo napora do postojećih kulturnih praksi. Tako da u tom smislu ne bismo mogli kazati šta je to jedna univerzalna definicija evropske kulture danas.
Još uvijek smo na tribini granice evropske književnosti. Tamara, sad ćemo čuti Anu Otašević.
Da dodam da je Ana Pejović ispred udruženja Krokodil, koji organizuje i festival književni u Beogradu, ali koji sa druge strane ima i rezidencijalnu kuću za pisce, govorila takođe o tome šta je dodata evropska vrednost danas koja se procenjuje kada je reč o kulturnim programima, ali je govorila dosta i o tome kakav je odnos, dakle, naših pisaca kada odu u Evropu i kako evropski pisci koji dođu u rezidencijalnu kuću u Beograd, kako doživljavaju, dakle, i srpsku književnost, ali zapravo prostor srpske kulture u kontekstu evropske kulture. Ana Otašević je govorila kao urednica kulturnog dodatka politike o tome šta je zapravo savremeno poimanje kulture, ali je dosta govorila i kao dopisnica iz Pariza, jer je godinama, dakle, pisala iz Pariza o kulturi, koliko o evropskoj i francuskoj, toliko i o pokušaju da se naša kultura predstavi u samoj Francuskoj kroz srpski kulturni centar, koji je godinama bio i tema za osporavanje i tema za preispitivanje.
Daj čujem.
Još uvek su ti pojmovi vrlo nejasni, zato što u ovim prostorima kulturnim van nekih centara se o evropskoj kulturi, kada se govori o evropskoj kulturi, pomišlja se na Evropsku uniju. Znači, Evropska unija nije evropska kultura, evropska kultura je nešto mnogo šire. Ali šta je to što je šire? To je pitanje na koje ne postoji jasan odgovor. Ono što je danas, čini mi se, interesantno posmatrati, to je kako se ti veliki centri odnose prema drugim kulturama, prema onim kulturama koje se nazivaju manjim kulturama, manjim književnostima. Jer je ta ideja vrlo prisutna u tim centrima. Dakle, vrlo interesantno posmatrati odnos centra i periferije i našeg odnosa prema onome što se naziva taj širi evropski kontekst. Važno je kad razmišljamo o našem položaju geopolitičkom, jer je to neraskidivo od razmišljanja o kulturi. Danas smo svedoci, dakle, velikih potresa, sve ono što nam se činilo da smo shvatili, da smo pronašli neki put, da idemo u dobrom pravcu, sada se ponovo dovodi u pitanje, pa se i o pitanja Evrope kulture i našeg mesta u toj Evropi kulture takođe problematizuju na jedan nov način, i važno je da o tim pitanjima razmišljamo bez ikakvih predrasuda i bez nekih već unapred, jel da, pretpostavljenih ideja, jer je to zaista sada interesantan prostor u kome se traga za idejama, traga se za novim idejama. Postoji jedan osjećaj, bar ja tako osjećam, neki zasićenosti onoga što je do sada bilo ponuđeno, ono što je bilo ponuđeno i u političkim idejama i u oblasti kulture, i ono što se sada dešava da se otvaraju neki procepi koji najavljuju možda neko sasvim drugačije razmišljanje o kulturi i o našem mestu u evropskoj kulturi.
Love to leave.
Istraživački institut Srpske akademije nauka i umetnosti obeležava 70 godina postojanja i rada. Evo sa nama je Sandra Vujošević, saradnica ovog instituta. Sandra, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pa evo, prva teza za razgovor ili za predlog za početak razgovora je činjenica da je institut, matematički institut, najstariji institut akademije. Pa da se podsjetimo ko su njegovi osnivači i kad je osnovan.
Jeste, osnovan je 1946. a jedni od osnivača su bili između ostalog i Anton Bilimović, Milutin Milanković, i takođe ideju o osnivanju instituta podržao je i Mihajlo Petrović Alas, s tim što na nesreću on je umro 3 godine pre nego što je institut osnovan, nažalost. Takođe, institut je prošao razne faze, od menjanja mesta boravka. Sada trenutno se nalazimo preko puta Srpske akademije nauka i umetnosti. Bili smo ranije u toj zgradi i nekada i u zgradi u Brankovoj ulici koja je srušena tokom Drugog svjetskog rata.
Mesec maj je i međunarodni mesec matematike. Institut matematički SANU obeležava ovaj mesec kad se posebna pažnja posvećuje matematici i na neki način populariše ova nauka od pre nekoliko godina.
Jeste, tačnije od 2012. u saradnji sa Centrom za promociju nauke je organizovan maj mesec matematike. S tim da je ove godine akcenat na proslavi instituta, odnosno 70. godišnjici, ali svakako jedan od ciljeva, odnosno misija instituta, jeste popularizacija nauke kod mladih i u stvari približavanje matematike mladima i studentima i tako dalje.
Jedna od popularnih aktivnosti ili popularizacija matematike, da tako kažem, jeste i ovogodišnja izložba. Naime, vi ste jedna od organizatorki izložbe povodom 70 godina rada instituta. Pa šta posetioci mogu da vide na toj izložbi i do kada je otvorena?
Izložba se otvara večeras u 7 sati u Galeriji nauke i tehnike SANU u Đure Jakšića 2. Izložba je posvećena iz više delova, da tako kažem. Prvenstveno je posvećena istoriji i razvoju instituta i to će biti iskazano kroz 13 panela na kojima je predstavljeno su razne fotografije i tekstovi u institutu. Takođe, iz Niša naši partneri sa Elektronskog fakulteta, to je Arhimedija grupa, oni su nam pozajmili, da tako kažem, za ovu priliku dva mini, to se zovu kao portable muzeji. Jedan je vezan za Nikolu Teslu, u njemu se mogu vidjeti patenti Nikole Tesle, a u drugom se mogu vidjeti kao kroz proširenu realnost rekonstrukcija arheološkog nalazišta Medijana kod Niša. Pored toga, mi smo partneri sa organizacijom Imaginary iz Nemačke. To je jedan interaktivni program koji će biti dostupan svim posetiocima, naročito onim najmlađim, u koji se može ukucati, na primjer, vaše ime, i program izbacuje formulu od vašeg imena i jedan geometrijski oblik ili fantastični oblik koji može da se tako da se menjaju boje, da se on promatra i tako dalje.
Da, u svakom slučaju ova izložba je na neki način i povodom 70 godina instituta, ali i po ideji popularizacija matematike i srodnih naučnih disciplina.
Tačno.
Svim zainteresovanima, ali prvenstveno mladima, očekujemo da će njih i najviše biti
Nadamo
tokom ovog
se,
meseca.
Da, to je, oni su nam ovako ciljna grupa broj 1, a pored izložbe biće organizovana i mnoga predavanja, kako u Matematičkom institutu, tako i u SANU. U
Nekoliko simpozijuma.
Jeste, jedan mini simpozijum, dve konferencije. Jedna od tih konferencija će biti u Novom Sadu održana, to je tamo isto postoji ogranak Matematičkog instituta. I
sa kojim temama, mislim, kad se kaže matematika, svi ljudi koji nisu matematičari na neki način se onako uplaše kao jako ozbiljno i nedostupno za sve one koji nisu matematičari. Međutim, to je jako široko područje i sigurno
jako široko, tačno,
ljudi mogu
od geometrije, mehanike, matematičke logike, zatim mi se bavimo i digitalizacijom kulturne baštine, dakle i računarske nauke su uključene, tako da mislim da će biti za svakog po nešto. I htjela bih još da naglasim da je centralna proslava će se dogoditi 17. maja u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti. To će zapravo biti svečana sednica instituta.
Hvala Sandri Vujošević. Dakle, Matematički institut Srpske akademije nauka obeležava 70 godina i večera se otvara izložba. Pozivamo vas.
Hvala vam. My name is Calypso, and I have lived alone. I live on an island, and I wake into the dawn. A long time ago, I watched him struggle with the sea. I knew that he was drowning, and I brought him.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
najnovije izdanje legendarne You grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Tokom proteklog vikenda u Narodnom pozorištu u Beogradu gostovali su predstave Crnogorskog narodnog pozorišta iz Podgorice. U subotu je na sceni Raša Plaović igran komad Očevi su gradili, a sinoć na velikoj sceni Narodnog pozorišta Urnebesna tragedija. Prilog Mira Knežević.
Očevi su gradili autorski projekat Borisa Liješevića, predstava u kojoj se ne zna ko je bio bolji od glumaca, jedan od njih Miša Obradović.
Autorski projekat Borisa Liješevića sa glumcima CNP-a, tu ima i nekih naših ličnih priča, znači ima i naših biografija na sceni. Jedan sjajan pristup Borisov, mi smo zajedno studirali u Novom Sadu pa se znamo, ali drugi glumci su bili prosto opčinjeni i njegovim pristupom i njegovom metodom rada i nekako i nas ujedinio u tu ansambl priču. Mi nikad nismo igrali tako veliku ansambl predstavu u tako slobodnoj formi koja je i nama za uživanje, vidim i publici, nama uživanje za igranje, vidim i publici za gledanje.
Publika vas je na kraju pozdravila stojeći.
Da, jeste, pa super, bilo je lijepo to vidjeti, bilo je dirljivo, mada nas publika i u Podgorici voli i navija za ovu predstavu, ali opet kako je u Beogradu gostovanje, sve uvijek je lebdi taj znak pitanja kako će to sad oni primiti, možda je suviše lokalno, međutim evo nije, nisu samo terazijski Crnogorci bili tu, bilo je i Beograđana.
Briljantnu ulogu ostvario je Zoran Vujović.
Pa slušajući Miša, nema što da dodam, osim da nam je stvarno bilo lijepo, od početka se osjetila neka uzajamna energija i razmjena te razmjena komunikacije i od početka do kraja smo zadržali taj nivo i drago nam je što je nismo odavno igrali, nismo igrali u Beogradu odavno i drago nam je što je ovakva bila reakcija i ništa ljepše nego izaći poslije predstave s ovakvim utisima.
Ali koja je to energija bila na sceni? Neverovatna.
Pa ljubav.
Volite prema predstavu.
Volimo predstavu, volimo to što smo napravili, volimo iznova da radimo nešto novo, volimo da iznova provjeravamo sami sebe u odnosu sa publikom, tako da nam je svaki put i kad god se ponavlja potvrda da smo radili dobar posao.
Drago nam je što ste bili, dođite nam ovdje.
Drago i nama, hvala, doći ćemo.
Ana Vujošević briljirala je kao ruža u urnebesnoj tragediji Dušana Kovačevića u režiji Veljka Mićunovića.
Ova jako nas raduje ovo gostovanje, da to kažem, zato što nam zaista nedostaje saradnja sa regionom, posebno naravno sa Srbijom i sa beogradskim pozorištima i naravno da vi dolazite kod nas i da mi dolazimo kod vas. I bili smo inspirisani i raduje nas što smo sinoć gostovali sa Očevima, to je naša omiljena predstava i mislim da smo se baš sa publikom konektovali na pravi način, a onda smo i večeras zaista punog srca, kako ste rekli, nekako motivisani, razdragani, htjeli da pređemo tu rampu i da se zaista sa publikom nekako nađemo u ovoj priči i da to bude smjerno i svedeno opet i duhovito, a ipak i ozbiljno, kao što i jeste ozbiljno ova priča.
We were waiting for the bus. No one much around but us. More.
baby, gonna have your smile for sure. He's so a lovely girl, smelling sweet and soapy like fresh air. She saw him looking, acted like she didn't care. That's how we knew, and so love grew. A flower, the flower that is you.
I dalje se bavimo temom gostovanja Crnogorskog narodnog pozorišta iz Podgorice u Beogradu. O predstavi Borisa Liješevića Očevi su gradili, govori Ana Vučković.
Obračunavajući se sa muzičkim novinarima, kantautor Elvis Costello jednom je rekao: "Pisati o muzici je kao plesati o arhitekturi." Videli smo od tada mnoštvo plesova, ali i predstava o arhitekturi, koji su neobično uspeli. Može se reći da je autorski projekat reditelja Borisa Liješevića Očevi su gradili na poseban način upravo o arhitekturi. Ovo ili je u zagradi, pa možemo razumeti da su očevi grad, da su svuda oko nas građevine koje nisu samo mrtvi cement i opeka, već su svuda oko nas te svojevrsne zadužbine, ono što su nam verujući u napredak ostavile prošle generacije, dakle neki ljudi, živi ljudi. Jer ono što je ostavljeno nije samo kapital zbog svoje finansijske i robonovčane vrednosti. Arhitektura su konzervirana prošla vremena i uspomene, nekakav kontinuitet. I ovde se ne govori samo o nekakvoj posebnoj vrsti gradnje, zgradi u stilu secesije ili sa rozetama, već i o običnoj kući, što je nekome ostavio deda, kući koja ima posebnu simboličku vrednost. Jer šta znači kuća ako ne simbol pripadnosti? Mesto u kome smo ukotvljeni, mirni, povezani sa onim što je naša prava priroda, ali i sa prošlim generacijama, jer makoliko gradili, starije nećemo izgraditi. Liješevićev autorski projekat Očevi su gradili sačinjen je od 15 segmenata u kojima Liješevićeve junake nalazimo u bliskoj prošlosti, u vreme početka svetske ekonomske krize, ali i dolaska velikog broja Rusa u Crnu Goru. Dakle, to je jedno finansijski turbulentno vreme u kome su se neki polakomili da za ono što već imaju dobiju više. Neki sticajem okolnosti bili naterani da se odreknu ili izgube nešto što im je ostavljeno, a što im je mnogo drago. Na sceni vidimo samo jedne šarene merdevine koje predstavljaju kuću i dva ventilatora. Dakle, jasan simbol kuće na promaji, kao što je to rečeno u jednoj pesmi. Na njima se smenjuju junaci svih generacija, gubitnici tranzicije i loših privatizacija, oni koji su zbog svojih slabosti ili alavosti izgubili sve, investitor, kockar, deca, koja su doživela krah svojih očeva, koji nikada nije samo finansijski, već povlači za sobom i onaj emotivni. I tu Liješević ne govori samo o privatnoj svojini, već i o onome što je nekada bilo društveno, zajedničko i na polzu svih. Neobično je potresna scena u kojoj nam frizerka, koja je u dobra vremena frizirala tu Sofiju Loren, govori o Svetom Stefanu, na koji sada njena deca ne mogu da uđu. Scena u kojoj sada već mrtav čovek govori o svom žalu za prošlim vremenima, starim podgoričkim bioskopom koji ne postoji, ali i žalu jer za svoga života nije odbranio ono što je njemu ostavljeno. On govori kao već mrtav čovek, to je Liješevićev rediteljski postupak, crnohumoran, način da čoveka, svog junaka, simbolički ubije onog trenutka kada svojom ili voljom drugih raskine sa kontinuitetom gradnje i očuvanja onoga što nam je ostavljeno, a što, kao što je rečeno, nije samo oblak cementa i betona. Ansambl Crnogorskog narodnog pozorišta je ujednačen, glumci srčano i strasno brane svoje junake, gubitnike, i pevaju, što je možda i najslabiji segment predstave. Ovde songovi nisu napisani, a onda izvedeni tako da bi nam okupirali pažnju, više nego konvencionalno glumljeni delovi. Oni jesu legitimno i sredstvo na mestu, ali ovde ne funkcionišu posebno uspešno, odnosno mogli su biti ubojitiji ili muzički, a posebno tekstualno moćniji. Mogli su sintetisati sav jad izgubljenog u ono što je na ovom prostoru uvek tome i služilo, pesmi. Posebno su dirljiva mesta u tekstu u kojima se autor kroz svoje junake seća giganata, cetinskog oboda, čije je proizvode imala svaka kuća, ponovo kuća, ponovo dom. Za autora, kao i za sve nas, to nije samo jedna firma koja hranila tolike porodice, već mnogo više od toga, simbol jednog vremena i njegovih vrednosti koje su zauvek izgubljene. Ono što je interesantno je povod za dolazak Crnogorskog narodnog pozorišta posle nekoliko godina. To je dan crnogorske državnosti, paradoksalno. Ovaj komad vraća nas u vreme zajedništva i žala za izgubljenim vezama, a povod je upravo raskid jednog kontinuiteta o kome autor nastoji da progovori. Ovo doprinosi uspešnosti predstave, na žalost, jer su stvari zauvek izgubljene. Lepo se kaže, moja kućica, moja slobodica. I tu se ne misli samo na mir i slobodu unutar svojih zidova, već pogotovo u autorskom projektu Borisa Liješevića, da slobodu koja podrazumeva i odgovornost, koja počinje upravo tamo gde se završavaju zidovi naše kuće, izvan, tamo gde treba da se borimo i za parkić i za stari bioskop, za kontinuitet, za ono što su nam ostavili naši stari, moramo da preuzmemo sami. Možda malo duže nego što je trebalo, možda malo manje ubojita nego što je mogla biti da je bila koncentrovanija. Predstava Očevi su gradili ipak je prijatno pozorišno iskustvo koje budi pozornost, ali i ono arhetipsko u nama, jer svi imamo nekakvu svoju zemlju, nekakav dom ili izgubljenu duhovnu teritoriju. Reflecting city blues.
high society lives in a bow. The unadox subway underground, pushers hanging round down the block. Desperates are longing for a better day, but there is no need to complain, 'cause every other place is just the same. Another city, scooby-dooby-dee, ba-ba-ba-da-boom, nobody cares. It's just another city, scooby-dooby-dee, ba-ba-ba, just another city. Ecstasy, weapons at school, helpless teachers acting just like a fool. The upper class is closing eyes and noses, 'cause they can stand the truth in heavy doses. It's just another city, scooby-dooby-dee, ba-ba-ba. Oh no, nobody cares. It's just another city, scooby-dooby-dee, ba-ba-ba, ba-ba-ba.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Mark Schneider na prostorima bivše Jugoslavije, poznat kao Marko Krojač, bio je najavljen kao naš gost danas. Iz tehničkih razloga nemamo snimak razgovora sa njim, ali to nije razlog da ne pogledate izložbu. Ovde je Metak ludovao. Izložba je postavljena u uličnoj galeriji u specifičnom prostoru Pasaža koji povezuje Trg Nikolaj Pašića i Nušićevu ulicu u Beogradu. On je nemački umetnik, fotograf i aktivista koji je dugo prisutan na prostoru bivše Jugoslavije. Najviše poznat po dugogodišnjem projektu koji se bave spomeničkom baštinom socijalističke Jugoslavije. Fotografski radovi iz tog projekta prikazuju spomenike u raznim stanjima očuvanosti. Prikazivani su i reprodukovani na izložbama i u Beogradu su one mogle da se vide u Centru za kulturnu dekontaminaciju, raznim publikacijama i fanzinima. Međutim, ovo što je sada novo na ovoj izložbi u Uličnoj galeriji je da su prikazani u novom mediju u kojem se Schneider odnedavno bavi, u sito štampi. Dakle, Ulična galerija u Beogradu, izložba Ovde je metak ludova. A sada idemo u Muzej istorije Jugoslavije, da je 5. i 6. maja održana međunarodna konferencija koja se bavila problemima digitalizacije fotografske građe. Konferencija je deo programa Vizualni arhiv Jugoslavija, koji Muzej istorije Jugoslavije partnerski realizuje sa Centrom za srednjoevropske studije Univerziteta u Bazelu. Događaj je organizovan sa ciljem da se proširi znanje o digitalizaciji, prvenstveno fotografske građe, koja je bila u fokusu stručnjaka iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Švajcarske. O toku i rezultatima konferencije govorili su Radovan Cukić i Marija Vasiljević iz Centra za digitalizaciju Muzeja istorije Jugoslavije. Prilog Snežana Stamenković.
Ideja je bila da pozovemo kolege koji rade na ovom poslu u arhivima, muzejima, bibliotekama, da zajedno razmenimo iskustva, da vidimo dok smo to došli i da vidimo kako ćemo dalje.
Planiram da prvog dana taj deo bude možda formalniji, odnosno da se predstave partneri projekta. Mi smo predstavili naš projekat, dokle smo došli i koji su osnovni ciljevi projekta. Potom je prezentaciju imala i Nataša Miškovica Univerziteta u Bazelu, predstavljajući svoj projekat Vizualni arhiv Jugoslavija, kao i Matematički institut SANU, sa kojima je sad je ta ona drugi aspekt digitalizacije koji u zapravo saradnji sa Matematičkim institutom SANU radimo na zapravo uspostavljanju jedne baze podataka. To je drugi korak, dakle samo obrađivanje tih podataka. Što se tiče, da kažem, nastavka konferencije drugog dana, one bile su zapravo formirane po nekim sesijama, ali nama je zapravo cilj bio, kao što je Radovan rekao, da okupimo sve one institucije kulture koje se bave digitalizacijom fotografija, a koje su primjeri dobre prakse. I tako da nam je zapravo cilj bio da vidimo dokle smo stigli, da li postoje standardi, koje su preporuke i da na kraju zapravo učestvujemo svi zajedno u koncipiranju neke zajedničke strategije, kako dalje, pošto smo i pored nekih naravno dobrih zaključaka i dobrih primjera došli zapravo i do problema upravo šta dalje.
Ko su institucije koje imaju dobru praksu u digitalizaciji?
Dakle, tog drugog dana kada su predstavljene ustanove iz Srbije koje smo prepoznali kao institucije koje imaju dobru praksu, to su na prvom mestu Narodna biblioteka Bor, potom Muzej grada Beograda, Narodna biblioteka Srbije, da.
Etnografski muzej takođe ima
primenjene.
I do kakvih ste zaključaka došli u smislu kada ste prepoznali, znači, ko su te institucije koje imaju dobru praksu, šta je ono što je kvalitet, što čini njihovu praksu dobrom? Na koji način su organizovali posao da se prepoznaje da taj posao već ima rezultate i da ide u dobrom pravcu?
S jedne strane, to čini mi se neki način ekonomičnost u raspolaganju resursima. To da li je neka ustanova veća ili manja, da li ima više resursa, ne znači da će biti dobro u ovoj oblasti. Recimo, Narodna biblioteka Bor je primjer kako jedan projekat koji je pokrenut još 2008. godine živi do dan danas. Ali tu treba naravno pomenuti i entuzijazam onih koji rade na takvim mestima. Dakle, oni u stvari čine da projekti koji budu pokrenuti ne zaustavljaju se kada se jedan projektni ciklus završi, nego se nastavljaju. Mislim da je to najvažnije. I također kao zaključak možda bi trebalo pomenuti to da je konferenciji prisustvovala i Aleksandra Fulgosi iz Ministarstva kulture i da u stvari jednostavno ona prenao taj stav ministarstva da se očekuje da učesnici konferencije donesu zaključke i preporuke koje će proslediti ministarstvo. Dakle, čini mi se da možemo očekivati da će ministarstvo imati sluha za ono što ćemo mi moći da im prenesemo.
Drugim rečima, učesnici ove konferencije su na neki način bili jedno stručno telo koje daje dalje preporuke na najbolji mogući način ukazuje na načine na koje bi ovaj proces trebalo da se odvija dalje ovde u zemlji, tako?
Da, svakako na kraju konferencije je održano jedno savjetovanje u nešto užem krugu, dakle gde su sumireni neki zaključci i gde su dogovorene barem okvirno dalji koraci. Kako dakle da se izađe i pred ministarstvo i jednostavno kako dalje postupati.
I govorili ste o zaključcima koje ste dali. Šta je ono što ste dali kao preporuke?
Na prvom mestu mislim da je najbitnije to da definišemo sam proces digitalizacije u čitavoj njegovoj kompleksnosti i da onda u organizaciji ustanova kulture stvari dođemo do toga da se nekoliko ustanova preporuče kao ustanove koje gaje dobru praksu i koje će jednostavno ostalima pružiti po potrebi podršku, pomoć i tome slično. Kako bismo jednostavno zaista pokrili čitav taj proces od samog prevođenja u digitalni objekat do njegovog opisivanja ili stavljanja na upotrebu korisnicima po mogućstvu širom sveta.
Her name was written on the photograph, right next to her red sunburned face. It all had happened in that long tall grass, about a mile from her old place. I can't remember how it started, and if it lasted that day in the sun. We said that we were going to study hard. We held our books instead of hands. She held a blanket over cans of beer. I can't deny I was so full of fear. It's just another story caught up in another photograph I found. It seems like another person lived that life a great many years ago from now. When I look back on my ordinary life, I see so much magic though I missed it at the time. First time that I tried that stuff, I think I look a little green. I remember throwing up behind a bush, and I found it hard to use my feet. And who was that easily led little boy is really off his head? It's the same night that I kissed that girl, tall one with the auburn hair. I remember laughing 'cause to kiss me, she had to sit down on a chair. And she tasted like the schnapps she'd drunk and the cigarette she'd stolen from her mom. And it's just another story caught up in another photograph I found. When I look back on my ordinary life, I see so much magic though I missed it at the time. Thank you.
back on my ordinary, ordinary life. I see so much magic, though I miss it at the sun.
Sledi muzički specijal Kulturnih krugova ponedeljkom Art Sonora. Danas je uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić.
Ars Sonora.
Crkvenih zvona, ali i aviona koji preleću nebo nad Moskvom i tenkova koji prolaze velikim moskovskim bulevarima, mešali su se prethodne nedelje na ulicama ruske prestonice, koja je istovremeno obeležavala dane posle pravoslavnog Uskrsa, festival posvećen proleću i naravno pripremala se za veliku vojnu paradu. Tome se svakako mogu dodati i zvuci raznovrsne muzike, koju su doduše ne samo u Moskvi, već i u preko 22 gradova, izvodili vrhunski umetnici u okviru 15. Paskalnog festivala, koji je 2002. godine osnovao slavni dirigent Valerij Gergijev. Festival je ove godine počeo 1. maja na dan pravoslavnog Uskrsa, završit će se 17. i kao i obično predstavlja niz koncerata u okviru 4 programa. Simfonijskog, kamernog, programa koji se izvodi na crkvenim zvonima i naravno tu su i koncerti horske muzike. Zvona kojima smo započeli Ars Sonoru nalaze se u zvoniku Voznesenske crkve u Velikoj Nihtinskoj ulici i tako su zvučala upravo nakon koncerta koji u ovoj crkvi završen 1845. godine priredio hor Prvog Beogradskog pevačkog društva. O ovom gostovanju našeg uglednog ansambla čućete nešto više danas u Ars Sonori od dirigenta Svetlane Vilić, ali ćemo se danas u Ars Sonori takođe osvrnuti i na koncerte održane u Beogradu prošle nedelje. Izdvojili smo koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije sa solistima na kome su izvedena dela Barbera, Sibeliusa i Zorana Hristića, zatim koncert soprana Ane Petrović i pijaniste Đorđa Nešića, koncert rock muzike održan sinoć na Savskom šetalištu u Kalemegdanskom parku. Krenut ćemo hronološkim redom, ali i od onih najmlađih zapravo u četvrtak 5. maja u koncertnoj dvorani Centra lepih umetnosti Gvarnerius svoj prvi solistički koncert priredio je mladi violinista Mihajlo Radović. 13-godišnji praunuk slavnog violiniste Vlastimira Pavlovića Carevca je uz pratnju pijanistkinje Vere Gatalice izveo dela Berija, Krajslera, Dvoržaka, Kabalevskog i Glazunova. Ovo je koncert za Ars Sonoru pratila Tamara Maljković.
Mihajlo Radović je rođen 2003. godine u Beogradu. Violinu svira od svoje 9. godine, a trenutno je učenik 5. razreda Niže muzičke škole Kosta Manojlović u Zemunu u klasi profesorke Gordane Radović. Za nepunih 5 godina učenja violine uspeo je da se nametne svojim izrazitim talentom i da u svoju kolekciju uvrsti niz prvih i drugih nagrada na domaćim i međunarodnim muzičkim smotrama. Od drugih mladih muzičara njegove generacije, Mihajlo Radović se izdvaja i po tome što pokazuje talenat i interes za mnoge druge umetničke grane, kao što je komponovanje, pisanje kratkih priča i slikanje. Upravo o toj specifičnosti nakon Mihajlovog nastupa razgovarali smo sa Dušanom Radovićem, ocem mladog Mihajla, koji ujedno i brine o njegovom školovanju i umetničkom napredovanju.
Evo, Mihajlo je održao svoj prvi solistički koncert, a sada publika je, moramo da primetimo, bila veoma zadovoljna. Kakvi su vaši utisci?
Bilo je dosta emocija, uspešno su prenesene publici, prepoznali su verodostojno tumačenje jednog trenutno mladog, ali ujedno i perspektivnog umetnika.
Mihajlo je onako vrlo jedan specifičan umetnik, na više frontova, mogu da kažem, se izražava, svira i violinu i klarinet, bavi se i drugim vrstama umetnosti. Šta je to što je njega opredelilo da bude toliko širokog shvatanja u tako malim godinama, da kažem?
On je dečak koji je azbuku naučio pre prvog rođendana. Dečak koji je tečno čitao sa godine i po dana. On je dečak srpske budućnosti.
Koji su neki planovi posle ovog koncerta? Da li ćemo nastup u Gvarneriusu, koja je jedna značajna sala, otvoriti možda neka nova vrata?
Mi smo otvoreni za pozive.
Upravo smo čuli Mihajlovo izvođenje pesme sa zvončićima Vlastimira Peričića. Pred prepunom salom Gvarneriusa Mihajlo Radović je na svom prvom solističkom koncertu pokazao zavidnu tehniku i prilično solidan i opušten stav pri interpretaciji. Program je bio odlično osmišljen, sastojao se iz niza kratkih kompozicija potpuno primjerenih Mihajlovim godinama. Njegovim godinama i neiskustvu možemo pripisati i nedovoljno emotivno donesenu interpretaciju, ali verujemo da će se i taj segment umetničkog izražavanja kod Mihajla razviti upravo sa njegovim odrastanjem. Značajnu podršku na koncertu imao je i u nastupima talentovane violončeliskinje Irene Gatalice, učenice 6. razreda Niže muzičke škole Mokranjac, kao i violiskinje Anje Petrov, učenice završne godine srednje škole takođe u školi Mokranjac. Pratila ih je pijaniskinja Vera Gatalica, koja je zapravo bila stup sigurnosti ovim mladim umeticima, za koje će se, verujemo, tek čuti. Za kraj slušamo kako je Mihajlo Radović izveo Kreislerovu ciganku na koncertu u Gvarneriusu.
Podršku mladim talentima, kakav je svakako 13-godišnji Mihajlo Radović, nastavljamo današnju Ars Sonoru pričom o koncertu koji je 5. maja u Skupštini grada uz pijanistu Đorđa Nešića priredila sopran Ana Petrović. Na koncertu je publika slušala retko izvođena dela američkih kompozitora Barbera, Coplanda, Floyda, Rorema, pa i Stravinskog, koji je državljanstvo ove zemlje dobio 1945. godine. A kako je ovo veče proteklo, čućemo od Radoša Mitrovića.
Ovića. Nakon koncerta sa baritonom Markom Pantelićem pre izvesnog vremena, kada su se na repertoaru našla dela ruske literature, Đorđe Nešić je prošle nedelje zajedno sa sopranom Anom Petrović priredio program posvećen američkoj muzici. I ovoga puta pre izvođenja dela, tekstove je čitao glumac koji je imao zadatak da približi publici poetski sadržaj kompozicija. U ovoj ulozi našao se Nemanja Dragaš, koji je na najbolji mogući način uvodio slušaoce u atmosferu tekstualnih predložaka. Možemo da kažemo da je koncert bio podeljen na dva dela, pri čemu smo u prvom mogli da čujemo cikluse pesama, a u drugom delove opera. Prvi deo nastupa je obuhvatio 4 pesme iz opusa 13 i 3 pesme iz ciklusa pesme Pustinjaka Samuela Barbera i 4 pesme iz ciklusa 12 poema Emily Dickinson Arona Coplanda. Ono što povezuje ova dela jeste religiozna tematika koju su pomenuti autori postavili u specifično muzičko okruženje u kome ima mesta kontemplativnosti, ali dominira karakter uznemirenosti i nesigurnosti. Zapravo, kompozitori su, svaki na svoj način i u skladu sa sopstvenim jezikom koji se kod obojice kreće u okviru tonaliteta, ali često dovedenog do same ivice, oživeli lucidne metaforičke tekstove. Duh ovih ostvarenja uspela je da uhvati Ana Petrović, koja je ubedljivo i sigurno nastupila, predstavivši svoj prodoran i pokretljiv glas. Izuzetno nezgodne, skokovite melodije koje sadrže unutrašnju logiku koja nije vođena standardnim klasičnim principima nisu predstavljale preveliki problem za ovu vokalnu solistkinju. Čini se međutim da je presudnu ulogu u interpretaciji imao Đorđe Nešić koji je usmeravao dramatski tok i uspevao da zauzme dobru poziciju koja se nalazila između prvog i drugog plana, povlačeći se ili istupajući onda kada je to bilo potrebno, ali sve u okviru suptilnog i odmerenog izvođačkog izraza. U drugom delu nastupa mogli smo da čujemo dve arije Suzane iz istoimene opere Carlyla Floyda, ariju Emily iz opere Naš grad Neda Rorema, ariju Ane iz opere Život razvratnika Stravinskog i ariju Rodolfa iz opere Pogled s mosta Vilijema Bolkoma, koje je predstavila gosta koncerta tenora Nenada Čiču. Inače, neka od ovih dela smo po prvi put mogli da čujemo u Beogradu, što je predstavljalo svojevrsni kuriozitet. Arija Carlyla Floyda posjeduje romantičarski karakter i pitak jezik kojim autor gradi jednostavnu formu sa brojnim varijantnim ponavljanjima obrazaca. Ana Petrović je ovde pokazala vladanje visokim registrima, čisto izvevši i najviše tonove u partituri. Njena gluma je ostajala na rudimentarnom nivou, ali je svojim izvođačkim izrazom uspela da nam dočara scenu u kojoj se dešava arija. U tom smislu, ona je ostvarila sugestivnost isključivo svojim glasom. To se može reći za ariju Neda Rorema, koja pored romantičarskog prosedeja sadrži i ekspresionističke elemente, zahtevajući do izvođača brze karakterne promene. Kao svojevrsno osveženje, na koncertu je nastupio i tenor Nenad Čiča kao gost. On je izveo ariju Rodolfa iz opere Pogled s mosta Vilijama Bolkoma. Ovo je bilo netipično muzičko okruženje za Čiču, budući da je reč o ariji koja je posvećena na brodvejsku numeru sa tipičnom melodijom i harmonskim progresijama koje srećemo u mjuziklima. Također, zanimljivo je bilo i slušati ovog izvođača na engleskom jeziku, zato što smo navikli na njegove interpretacije italijanskih, ruskih i nemačkih kompozicija. Čiča je zvučao sigurno i precizno uz Nešića koji ga je besprekorno pratio, simulirajući orkestar. Koncert je završen arijom Ane iz opere Život razvratnika Stravinskog, koja je možda bila i najslabiji deo nastupa. Vokalnoj interpretaciji nedostajalo je veće dinamičko nijansiranje, razgovetnije oblikovanje teksta u okvirima pravilnog fraziranja i veća tonska preciznost. Ipak, u celini gledano, nastup Đorđa Nešića i Ane Petrović je bio veoma dobar sa programom koji nemamo prilike inače da čujemo na koncertima. Đorđe Nešić se očigledno potrudio da priredi jedan zanimljiv i osvežavajući repertoar kojim će približiti publici jedan deo američke vokalno-instrumentalne muzike.
Bio je ovo prikaz koncerta soprana Ane Petrović na kome su predstavljena dela američkih kompozitora za glas i klavir, među njima i Samuela Barbera, autora čiju je pak kompoziciju Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije izveo u subotu uveče na sceni Kolarčeve zadužbine. U okviru ovog humanitarnog koncerta za prvi stacionarni hospis u Srbiji izvedena su i dela Sibiliusa i Zorana Hristića. Solisti su bili Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature i Nikola Mijajlović truba, a dirigovao je Bojan Suđić. Kritički prikaz ovog koncerta napisao je Srđan Teparić.
Humanitarni koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije održan je radi prikupljanja sredstava za otvaranje stacionarnog hospisa u Srbiji. Organizator ovog skupa bio je Bell Hospice, prva specijalizovana dobrotvorna organizacija koja pruža palijativno zbrinjavanje pacijentima sa malignim bolestima u progresivnom stadijumu za koje je prognoza ograničena. Bell Hospice je jedina specijalizovana dobrotvorna organizacija u Srbiji koja već 12 godina potpuno besplatno pruža palijativno zbrinjavanje onkološkim pacijentima i njihovim porodicama na teritoriji Beograda. Uspešnom radu centra doprinose lekari, medicinske sestre, psihosocijalni tim i volonteri. Organizacija se finansira putem donacija i organizovanjem humanitarnih događaja u toku godine. Upravo takav jedan koncert održan je u velikoj sali Kularčeve zadužbine na kojem su izvedene dve kratke kompozicije Adagio Samuela Barbera i tužni valcer Jana Sibeliusa. Posle toga izvedena je još i kompozicija šest beogradskih koncertnih slika Zorana Hristića, delo koje smo mogli prvi put da čujemo u septembru 2015. godine u izvođenju istog ovog ansambla Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, kojim je i tada dirigovao Bojan Suđić. Šest beogradskih koncertnih slika Zorana Hristića nastali su iz kompozitorove želje da jedno delo posveti gradu u kome živi. Sam autor to objašnjava na sljedeći način. Pre godinu dana sam sticajem okolnosti ushićen slušao Bachovih šest brandenburških koncerata. Zapitao sam se zašto ja, rođeni čuburac, ne bih napisao šest čuburskih koncerata. Ne čuburskih, nego šest beogradskih koncertnih slika. Upotrebu brojnih muzičkih asocijacija i citata kompozitor je opravdao potrebom za komunikacijom i na kraju citiranog navoda Hristić tvrdi umetnost znači uticaj. Verovatno da ovim stavom nekada avangardni kompozitor želi da opravda sopstvenu okrenutost muzici koja bi žanrovski mogla da se okarakteriše kao popularna. Hristićevih šest koncerata mogli bi da se nazovu kao konvencionalna muzika koja bi najbolje pristajala televizijskoj igranoj formi poput filma ili serije. Prvi stav Singi Dunum Antika u sebi nosi aluzije na orkestraciju i melodijsko-harmonske obrasce Johana Sebastiana Baha koji na momente bljesnu. Glavna tema koju donosi flauta i koju je briljantno iznao Ljubiša Jovanović mnogo podsjeća na melodijske teme Ennia Morriconea. Glavni solistički instrument osim flauta u ovom stavu bila je truba, te posle početnog izlaganja teme nastupa razrada kroz koje ponekad dolazili do rasplinjavanja osnovne početne ideje. Trebalo bi izdvojiti upotrebu sintisajzera, čija boja je veoma često upotrebljavana u televizijskim ostvarenjima tokom 80. godina i njegovu kombinaciju sa orkestarskom, kvazi-bahovskom koralnom fakturom. Fanfarni zvuk truba u kombinaciji sa klavirom i flautom u stavu rat delovao je banalno, kao i takozvani zvučni haos predstavljen picikato gudačima. Mokrančevi motivi u stavu lament pretvoreni su romansu za violinu i orkestar koja bi mogla da krasi špicu dokumentarnog filma posvećenog srpskoj istoriji. Ovo je svakako i najuspeliji stav Hristićevog dela. Nabrojane reference samo su deo mreže različitih direktnih ili manje direktnih označavanja. Iako zvuči veoma složeno, ovaj postupak svodi se uglavnom na preuzimanje opštih mesta muzičke prošlosti. Dobra strana ovog dela jeste orkestracija i solidan tretman solističkih donica flaute, violine i trube, koje su svirali Ljubiša Jovanović, Katarina Aleksić i Nikola Mijajlović. Osim Jovanovića, koncertmajstor Katarina Aleksić je odlično tumačila svoju deonicu, a isto važi i za Mijajlovića. Klavijature svirao Slobodan Marković. Orkestar Radio Televizije Srbije pod dirigentskom palicom Bojana Suđića u izvođenju svih kompozicija zvučao je uvežbano i kompaktno. Nažalost, odziv na humanitarni koncert bio je veoma loš i parter velike sale Kulačeve zadužbine bio je do pola pun. Thank you.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je protekao koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u subotu 7. maja u Kolarčevoj zadužbini. A upravo te večeri su se nakon petodnevne turneje u Beograd vratili članovi hora Prvog Beogradskog pevačkog društva. Hor je zapravo bio učesnik poznatog pashalnog festivala, čiji idejni tvorac i umjetnički direktor Valerij Gergijev, slavni ruski dirigent. Festival se ove godine održava od 1. do 17. maja po 15. put, posvećen je obeležavanju godišnjice rođenja Sergeja Prokofjeva, a u okviru horskog segmenta programa Prvo Beogradsko pevačko društvo je nastupilo 3 puta, 4., 5. i 6. maja. Svoje utiske o ovom gostovanju podelit će sa nama dirigent hora, gospođa Svetlana Vilić. Svetlana, dobar dan i dobrodošli u Ars Sonoru Radio Beograda 2.
Dobar dan i bolje vas našla.
Utisci se verovatno još uvek slažu, ali eto da probamo da dočaramo našim slušalcima kako je tih 5 dana proteklo u Moskvi na festivalu koji se s pravom smatra izuzetno važnim na toj evropskoj festivalskoj mapi, da tako kažem, zaista velika imena gostuju i u okviru tog festivala eto i Prvo Beogradsko pevačko društvo, doduše ne prvi put. Ovaj hor je već gostovao u okviru festivala nekoliko puta do sada.
Tako je, hor je gostovao 2008. i 2009. godine, otvarao program horski u Hramu Hrista Spasitelja sa horovima Hrama Hrista Spasitelja i horom Marinskog teatra. Znači, to su horovi visoko profesionalni, to se zna za njih. Međutim, evo, hor Prvog Beogradskog pevačkog društva je bio procenjen kao visoko umetnički sastav koji može da bude u okviru takvog programa. Nastupali smo sa programom srpske muzike, najvećih srpskih kompozitora duhovne muzike, a 2010. godine hor je zatvarao pashalni festival takođe sa još 5 profesionalnih ansambla, gde je izveo i duhovnu muziku, nekoliko rukovetih Mokranjca i, na primjer, srpkinju Isidora Bajića. Međutim, ove godine ja sam kao umetnički rukovodilac hora Prvog Beogradskog pevačkog društva odlučila da predstavim ruskoj publici najznačajnije delo srpskog kompozitora Stevana Mokranjca, njegovu liturgiju u koncertnom izvođenju. Hor je pevao u hramovima u Moskvi, hram Bolšog Vaznesenje i u hramu Novo-Jerusalimskog manastira, koji već čeka svoje svečano osveštanje i otvaranje. Publika je divno dočekala ovu muziku, jer nikad nisu čuli u Rusiji kompletno izvođenje liturgije.
A kažite mi, zašto ste se u stvari vi baš odlučili za Mokranjca? Kakva je Mokranjčeva liturgija, da tako kažem, u odnosu na onu muziku na koju je ruski slušalac pravoslavne muzike navikao? Oni svi sigurno jako dobro znaju i Čajkovskog i Rahmanjinova. Sigurno znate kako na njih deluje Mokranjčeva muzika.
Vidite, ona deluje tako što nisu mogli da veruju kad su posle prišli i pitali kada mi izvodimo ovako teške kompozicije, teške za pevanje, za rad, za prosto za vokalni rad, jer to se čuje, jer to veoma zahtevna muzika, komplikovana po svom sadržaju. Međutim, kad sam ja rekla da mi to pevamo svake nedelje, oni su se veoma začudili, jer to je zvučalo toliko svečano, toliko praznično, da, jer liturgija Čajkovskog, na primjer, izvodi se samo na dan njegove smrti jednom godišnje u nekim velikim hramovima, kao tradicija. Evo, Mokranjac zvuči u svim crkvama Srbije i to se podrazumeva da je to najlepša muzika. Dočarana je stvarno na najlepši način, bez obzira da, evo, 12 godina već dirigujemo Sabornoj crkvi tu liturgiju. Ja sam ispremala sa horom vrlo detaljno i sa puno entuzijazma su prihvatili to
pevači koji inače znaju svaku notu i iznenadili su se koliko ima još nekih detalja skrivenih podvodnih kamenja koje još oni nisu primetili dok su pevali onako možda po navici na liturgijama u hramu.
Da, pa svakako tu se uvek postavlja i to pitanje izvođenja liturgije uopšte duhovne muzike kada je ona deo obreda u crkvi, službe tačnije rečeno, a ipak se razlikuje izvođenje duhovne muzike, pogotovo liturgije kada se izvodi koncertno.
Ne mogu da kažem da naše koncertno izvođenje se razlikovalo od molitvenog uzbuđenja na pravoj liturgiji, jer to je bilo pojenje u hramu sa prekrasnom akustikom, sa ljudima, publikom koja inače posećuje crkve i oni nisu slušali samo kao obične slušalci u koncertnoj dvorani, nego oni su slušali to na jedan poseban način u molitvenoj nekoj pripremi.
Nije mala stvar kada jedan hor koji čine uglavnom amateri, eto sada već koji četvrti put odlazi u Moskvu i peva na jednom festivalu na kome dominiraju profesionalni muzičari.
A to što je većina u ovom horu amatera je bilo najveće iznenađenje za rusku publiku, ne samo običnu publiku, nego i profesionalni deo te publike. Bili su veoma ozbiljni kritičari na našem koncertu koji imaju svoj profesionalni festival. Jedna kritičar, voditelj emisije na Radio Rusija koje imaju 80 miliona slušalaca, to uopšte nije naivno. I svaki put nam čestituje od srca na visokom profesionalizmu i na odličnoj vokalnoj spremi. To je posebna radost za nas, a nikad neću zaboraviti doček svake godine naše publike stalne, već imamo stalne slušalce koje nas dočekuju i vole da slušaju naše pesmatenje.
Ja vam takođe od srca čestitam, a ipak ću na kraju i da otkrim našim slušalcima da sam išla sa vama, putovala i pevala i da je zaista to bilo jedno neponovljivo iskustvo i da je apsolutno sve tako kako ste i vi rekli, mogu i ja da potvrdim od toga da je publika zaista na veličanstven način pozdravila naše, mogu da kažem, pevanje i da je u samom horu bila jedna posebna atmosfera i ta zdanja u kojima se peva nekako ponesu svakog člana i nadam se samo da će takvih putovanja biti još puno u budućnosti. Hvala vam mnogo na današnjem uključenju i sve najbolje i vama i horu.
Hvala za najbolje.
Čuli ste, poštovani slušaoci, deo liturgije Stevana Mokranca u izvođenju hora Prvog Beogradskog pevačkog društva, koji ovo delo izvoju u okviru Pashalnog festivala u Moskvi prošle nedelje na dva koncerta. A na kraju današnje Ars Sonore osvrnućemo se na jedan muzički događaj koji je bio namenjen ljubiteljima domaćeg rock zvuka. Naime, Evropski infocentar i delegacija Evropske unije u Srbiji tokom meseca Evrope organizuju niz događaja i akcije širom Srbije, proslavljajući današnji dan, 9. maj, koji nije samo dan pobede, već je i dan Evrope. Pa je tako juče na Savskom šetalištu na Kalemegdanu održani koncert, moglo bi se reći možda i mini festival ili koncert revijalnog tipa, kojim je obeležen početak kampanje Evropa otvoreno. Na tom koncertu publika je imala priliku da čuje neke od najpoznatijih domaćih rock grupa. Zapravo već od pola pet su nastupili prvo učenici Akademije Master Blaster, zatim bend koji izvodi kompozicije pesme Amy Winehouse, a zatim i The Best Beat, čiji članovi pak izvode muziku legendarnih Beatlesa, ali tu su bili i veterani domaće rock scene, Del Arno Band, Deca loših muzičara, Električni orgazam, a sve to je za današnju Ars Sonoru pratio naš Vojislav Pantić, koji je pored mene. Voje, dobar dan.
Dobar dan, zdravo Majo.
Kako je to bilo, pričaj?
Pa delimično sam pratio, teško naravno bilo svih 7 sati biti na Kalemegdanu, ali nekako mi je padalo s vremena na pamet, a slučajno se potrefilo, znači kada bi se vratili, kada bi zamislili scenu iz underground, tamo gde Janko zatvara ovo društvo dole u podzemlje i pušta ih tek posle 20 godina, oni izlaze posle 20 godina i vide kako se snima neki film sa nemačkim statistima u nemačkim uniformama i ostalo. Evo bi otprilike bilo tako da smo zatvorili 96. godine neko društvo negde ispod zemlje i izvukli ih posle 20 godina, ljudi bi mislili, Bože, u ovoj zemlji se ništa nije dešavalo za 20 godina. Sama si rekla, veterani rock scene. Evo, Infocentar radi te manifestacije uglavnom na Kalemegdanu, koliko sam ja imao prilike da pratim već dugi niz godina. I program je bio šaren. Bilo je tu i nekih manifestacija koje su imale više klasičnu muziku, pa više rock, pa neki world music. Evo sada je došlo do ovih veterana domaće rock scene. Sigurno je najinteresantnije što je bilo juče, i možda i šteta što nije bio veći naglasak na tome, bio upravo ovaj koncert klinaca iz Akademije Master Blaster. Ja pratim rad te dece već nekih 2-3 godine. Prvo im predaju naši vrhunski iskusni stručnjaci iz domena rock'n'rolla, drugo imaju fenomenalne uslove za rad i vrlo brzo napreduju. Znači, to su deca sa 14-15 godina koji već znaju da drže gitaru, znaju rifove, znaju da izvedu i složenije kompozicije iz nekog savremenog rock repertoara. Znaju lepo da se obuku. Znaju da glume prave rock muzičare i možda je trebalo njima i veći prostor dati od tih sati po koliko su bili na sceni. Drugi deo predstavlja ono što je slika većine današnje srpske scene, a to je preterivanje u bendovima koji izvode tuđu muziku. I ne samo da izvode tuđu muziku, oni to dobro rade, ja se razumemo, znači Best Beat vrhunski skidaju Beatlese, ovaj bend koji svira Amy Winehouse takođe to vrhunski radi, ali kad vidiš ženu koja je izašla na scenu i koja izgleda potpuno isto kao Amy Winehouse, koja čak, znači, ne samo da se ona našminkala tako, ima takvu frizuru, takvu boju kose, tako se obukla, malo ti sve to izgleda kao cirkus.
Dobro, ali vidi, ja sam, na primjer, pročitala da su ovi momci koji sviraju u Best Beatu, njihova ideja zapravo jeste negde bila da ako, na primjer, ih slušaš negde iz daljine, da ti pomisliš, aha, jo, vidi, evo sad stvarno Beatlesi, što je naravno nemoguće, ali znači to jeste ideja da oni apsolutno izgledaju tako kao oni, da zvuče apsolutno kao oni, pa onda...
Ja volim da odem da ih gledam. Da. Relativno često to radim. Ovo je, da kažem, u ovoj tvoj najavi, da li mini festival ili koncert revijalnog tipa. Ovo je zapravo koncert revijalnog tipa. Ako bi uporedio sa događajem koji je bio nedelju dana ranije, znači onim svetskim danom džeza i manifestacijom na Trgu Republike, gde to uopšte nije bio događaj revijalnog tipa, nije bio promenadni koncert. Ljudi su namenski došli da slušaju Big Band i ostali tu 90 minuta ili čak i malo jače, da odslušaju vrhunski program sa Duškom Gojkovićem. Ovde mi se čini kao da su ljudi došli slučajno. Znači, prvo je bilo malo sveta. Dakle, ne znam zašto nisu to ipak uradili na nekom bitnijem mestu u gradu, na kome ima više prolaznika. Možda bi imalo veći efekat. Recimo da je 300-400 bilo uključeno u ceo koncert, zapravo u koncertno dešavanje i pratilo ono što se dešava na sceni, aplaudiralo, davalo neku podršku bendovima. Ovi ostali su tu bili više slučajno, onako, više izgledalo kao promenadna manifestacija.
Reci mi samo za kakav su se program u stvari odlučili ovi bendovi?
Da,
li
meni
su...
nije jasno ko je bio selektor toga. Dakle, ali ovaj drugi deo, kad vidiš ovako, to su stvarno bendovi koji su zapravo žarili u nekom drugom vremenu. Električni orgazam danas svira isto kao što je svirao 88. 9. godine kad je izdao album Letim sanjem dišem, ili onaj taj mali deo gde peva Ljuba Đukić, gde izvode Nebo konobara, Krokodili dolaze, znači zvuče onako kako su zvučale 81. godine. Del Arno band ničim nije promenio ono kako su zvučali u vreme kada su bili non stop aktivni, to je 90-ih, oni su, koliko ja znam, dugo pauzirali, tako da mi je ovo neki povratak na scenu.
Jel oni imaju nešto novo, neki novi
materijal? Ne znam ja, ja mislim da Matići prave, da imaju ideju da i objave nešto, ali to je taj repertoar, to su njihovi hitovi iz 90-ih godina, DLM sa novim pevačem, opet, znači Jevtović više nije, on više nije u sastavu. Dakle, predstavili su novog pevača koji nije loš, ali meni još uvek nedostaje Silja, jer je Silja vukao tu punkersku energiju benda u vreme kada su oni bili brzi bendovi iz Srbije 92. 93. Ne znam, meni to sad sve onako, onako kad gledam s polja, zvuči pomalo i smešno ako publika nije u sve to uključena onako kako treba da bude uključena na rock and roll koncertu. Znaš, odem ja povremeno na Božidarac i tamo ponekad vidim te novije domaće sastave. Mislim da kogoda je bio selektor ovoga, možda da je propuštena neka prilika da ako su se već skupili tu ljudi, ako postoji budžet za tako nešto, da se ipak predstave neke novije beogradske snage koje imaju i publike. Znači, znamo te sastave od Dane Ćurčin preko ovih mlađih bendova i Play koji dovode po 1000-1500 ljudi na svoje koncerte, i možda je to neka sadašnja slika rock'n'roll Srbije koja je vrlo sveža, kvalitetna i koje treba dati više pažnje. Meni je drago bilo da kažem iz mog emotivnog ugla, draže mi je da gledam DLM naravno nego neke klince, ali ako je takva neka prilika, možda šteta da se ne predstave i oni koji danas stvaraju muziku i koji danas to rade vrlo dobro.
Dobro, hoćemo za kraj i nešto od električnog orgazma.
Pa naravno,
dobro.
Legende.
Da, time ćemo i završiti današnju Ars Sonoru. Hvala, poštovani slušalci, na pažnji.
nećeš biti sama.
U današnjim kulturnim krugovima ton majstor je bio Nenada Đorđević, tonski realizator Igor Istić, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević. Ars sonoru uredila i vodila Maja Čolović-Vasić, a kulturne krugove Marijana Radulović.